Factory. Ιδέες τέχνης. Η εκπομπή που ακούτε αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα που επιλέγουμε κάθε φορά με τον καλεσμένο που επίσης επιλέγουμε να έχουμε για να το εξαντλήσουμε. Σε όσα επεισόδια κρίνουμε ότι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Στην απόψινή μας εκπομπή, φίλοι και φίλες και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος, θα ασχοληθούμε με τον Σαρλ Μποντλέρ και το έργο του. Ο Σαρλ Μποντλέρ σαν σύμβολο της νεωτερικότητας που ξεκινάει κάπου εκεί στα μέσα και λίγο μετά του 19ου αιώνα και που ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους, τόσο στην ποίηση, όσο και στο πεζό λόγο, όσο και στο δοκίμιο. Καλησπέρα λοιπόν, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος που θα είναι και ο οδηγός μας σε αυτή τη διαδρομή που έχει σαν τελικό προορισμό την χώρα Σαρλ Μποντλέρ είναι ο καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γιώργος Κεντρωτής. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, αλλά θα καλέσω να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί είμαστε λίγο γνωστοί από πολύ παλιά.
Είμαστε πολύ γνωστοί από πολύ παλιά. Όλα είναι πολύ.
Πολύ.
Και για την ακρίβεια, για να μην... Ξέρεις, αγαπητέ Γιώργο, δεν μου αρέσουν αυτοί οι χαριετισμοί.
Όχι, δεν θα κάνουμε
χαριετισμούς. Στο μικρόφωνο ότι γνωριζόμαστε, τα είχαμε και δήθεν, αλλά εμείς πραγματικά γνωριζόμαστε.
Μα γνωριζόμαστε από τα 18 μας.
Είμαστε φίλοι.
Βεβαίως, από τα 18 μας.
Από
αλλά μπορείς να με πιέσεις όσο θέλεις.
Της νομικής σχολής της Αθήνας.
Της Αθήνας ακριβώς.
Λοιπόν, αλλά έχουμε την, εγώ θα το πω λίγο προκλητικά και ερετικά, ευτυχία να μην, δεν γίναμε δικηγόροι ούτε εγώ ούτε εσύ.
Εγώ έγινα λίγο, αλλά το άφησα. Μετά από 14 χρόνια το άφησα.
14 χρόνια.
Ναι, έκανα 14 χρόνια δικηγόροι.
Γιατί όπως καταλαβαίνετε φίλοι και φίλες, δεν ήμασταν από τότε μέχρι τώρα μαζί, υπήρξαν μεγάλα κενά, ας πούμε έτσι, απουσίας στη ζωή μας. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό όμως το
έκλεισε αυτό
κεφάλαιο και πάμε στον Μποντλέρ. Όχι με αφορμή, απλώς θα πω ότι έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον ποιητή αυτό, το διανοούμενο ποιητή, θεωρητικό, δοκιμιογράφο κλπ. Η τελευταία σου έτσι κατάθεση δουλειάς είναι η μετάφραση της μεγάλης του εμβληματικής συλλογής, «Τα άνθη του κακού». Και βέβαια ο πρόλογος, αλλά κυρίως το μεγάλο επίμετρο το οποίο έχεις γράψει, περίπου 350 σελίδες που αντιμετωπίζεις σφαιρικά το φαινόμενο Μποντλέρ.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να ξεκινήσουμε να ανακαλύπτουμε το τι είναι ο Μποντλέρ και δεν λέω τι ήταν, γιατί θεωρώ ότι σε πολλές πτυχές του παραμένει πρωτοπόρος ακόμα και σήμερα, ακόμα και με την έννοια του θεμελιωτή κάποιων πραγμάτων. Λοιπόν.
Ευχαριστώ το τρίτο πρόγραμμα και εσένα αγαπητέ Δημήτρη για την άκρως τιμητική πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να είμαι καλός οδηγός στο μέτρο του δυνατού πάντοτε. Όμως μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ασχολήθηκα εντατικά με τον Μποντλέρ και ήταν μια κατάληξη ενός, επίτρεψέ μου να πω, ταξιδιού στην ποίηση και στο έργο του Μποντλέρ που κρατάει από τα χρόνια που ήμασταν φοιτητές. Τα γαλλικά τα έμαθα διαβάζοντας Μποντλέρ. Αυτός ήταν στο προσκεφάλι μου πάντοτε ο συγκοιμόμενος, αν μπορώ να το πω έτσι. Ήρθε κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου και μετέφρασα τα άνθη του κακού που τύχη αγαθή εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg το καλοκαίρι που μας πέρασε. Είναι όλα αυτά που είπες ο Μποντλέρ, σίγουρα. Αν όμως δεν ήταν ποιητής, νομίζω ότι οι άλλες ιδιότητες θα ήσαν λιγότερο ενδιαφέρουσες. Επειδή είναι ο συγγραφέας των Ανθέων του Κακού και τα λοιπά έργα του μπορούν να ελεγχθούν κάτω από το φως των Ανθέων του Κακού και να αξιολογηθούν αναλόγως. Αναλόγως του Μποντλέρ και αναλόγως των προσλήψεων του αναγνώστη και του ερμηνευτή του Μποντλέρ. Δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε θα συμπέσουν οι γνώμες. Τώρα θα μου πει βέβαια κανείς και ποιος είσαι εσύ που ξέρεις την αυθεντική γνώμη του Μποντλέρ. Εν πάση περιπτώσει υποχωρώ και λέω εικασίες κάνω, αλλά μεταλόγου γνώσεως. Τα άνθη του κακού απασχόλησαν τον Μποντλέρ σου όλη του τη ζωή. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να είναι ένα ποίημα, να μην είναι 164 χωριστά ποίηματα, που είναι 164 χωριστά ποίηματα, διαβάζονται χωριστά, βεβαίως, αλλά στην ουσία συνθέτουν ένα ποίημα. Και είναι ευχής, μάλλον ευτυχία ήθελα να πω, ότι ο Μποντλέρ τους λίγους φίλους που είχε, τους λάμβανε υπόψη και τους άκουγε. Βέβαια εκείνος αποφάσιζε τελευταίος, την τελική απόφαση την έπαιρνε αυτός. Αλλά είναι ευτύχημα που άκουσε την πρόταση του φίλου του υπόλοιτου μπαμπού, ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να προτείνει στον Μποντλέρ ως τίτλο της συλλογής αυτής, όπως διαμορφωνόταν κιόλας, έτσι, να είναι τα άνθη του κακού και όχι οι λεσβιέν ή λεσβίες. Που ναι μεν θα ήταν σωστό, διότι υπάρχουν ποίηματα που αφορούν τον λεσβιακό έρωτα, 4-5, τα και απαγορευμένα, αλλά τα υπόλοιπα 160 ποίηματα δεν θα είχαν άμεση σχέση με αυτόν τον τίτλο. Ενώ τα άνθη του κακού ως τίτλος ιδιοφυής, τον οποίο αμέσως έκανε δεκτό ο Μποντλέρ, περιγράφουν αυτό που όντως είναι αυτή η ποιητική συλλογή. Ένα κακό το οποίο ονθολογείται. Θα λέγαμε είναι ένα φλοριλέγιουμ, μια ονθολογία του κακού, σαν να μπούμε σε έναν κήπο και να κόψουμε τα καλύτερα, επίτρεψέ μου, κακά άνθη. Αλλά το κακό εν προκειμένου δεν υπάρχει από μόνο του. Το κακό εν προκειμένου έρχεται σαν μια αντίστοιξη στο καλό, διότι ο Μποντλέρ, όντας νεωτερικός, δηλαδή ανατρεπτικός, με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου μιλάω, όντας νεωτερικός, δεν ήθελε να μείνει στην ποιήση όπως ήταν μέχρι τα χρόνια του και εκπροσωπεί το από έναν άνθρωπο τον οποίο θαύμαζε ο Μποντλέρ, από τον Βίκτορ Ουγκό. Ήθελε να είναι κάτι άλλο, ήθελε να είναι ένας νέος Ουγκό. Ο Ουγκό ήταν ό,τι ήταν. Ο Ντελακρουά ήταν ό,τι ήταν για την ζωγραφική. Αμφότερος τους θαύμαζε. Ασχέτως αν και οι δύο δεν τον συμπαθούσαν ιδιαίτερα τον Μποντλέρ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο Μποντλέρ ήθελε να είναι μια αρχή καινούργια στην ποίηση και στην τέχνη. Κυρίως όμως στην ποίηση. Γι' αυτό και με πολύ μεγάλη επιμέλεια συνθέτει αυτά τα ποίηματα, τα οποία απαρτίζουν, κατά την άποψή μου, ένα ενιαίο ποίημα. Είναι μια συμφωνία του κακού, ενός κακού όμως εκπνευματισμένου. Ο όρος ίσως ηχεί περίεργα, όμως είναι κάτι σαν το ιντεάλ, το ιδανικό. Το νέο ιδανικό δεν μπορεί να είναι το καλό. Το νέο ιδανικό θα είναι το κακό, όπως αυτό υπάρχει, γιατί είναι υπαρκτό το κακό, και αυτό ορίζεται το καλό. Υπάρχει και η άποψη ότι καλό δεν υπάρχει εάν δεν υπάρχει το κακό. Άρα το βαρύνον στοιχείο στη σύγκριση είναι το αρνητικό, το κακό. Νομίζω, αγαπητέ Δημήτρη, ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό το σημείο που λέμε για το αρνητικό.
Λοιπόν, για να κάνω μια μικρή έτσι σούμα, έχουμε μέχρι τώρα 2-3 στοιχεία από αυτά που βάζεις, Γιώργο Κεντρωτή. Δηλαδή έχουμε πρώτον την ιδιαίτερη επιμέλεια και ενασχόληση και με την υποσημείωση του, ότι τον αφορά πάρα πολύ τον Μποντλέρ η δομή του έργου αυτού, η αρχιτεκτονική του έργου αυτού. Είναι 164 κομμάτια, 163 για την ακρίβεια, επειδή το ένα είναι δύο φορές μέσα στην όλη συλλογή. Βλέπεις τι καλός μαθητής σήμερα.
Πάρα πολύ καλός, διαβάσει εξαιρετικός.
Αρκετά. Λοιπόν, και θέλει... Αναφέρει και ο ίδιος κάπου ότι εύχομαι αυτό το έργο, αυτά τα ποίηματα, να μην αποτελέσουν κάτι συνηθισμένο πρόχειρο και έτσι φύρδιν μίγδιν πεταμένο στον εκδοτικό χώρο, αλλά να αποτελέσουν ένα αρχιτεκτονημένο, δομημένο σύνολο. Σωστά. Διότι θέλω να φτιάξω, έλεγε συνέχεια, και φτιάχνω ένα έργο με αρχή και τέλος. Έτσι. Είχε λοιπόν αρχιτεκτονική και δομή, ένα πράγμα που τον απασχολούσε. Το δεύτερο είναι η έννοια του κακού, το οποίο έβαλες ήδη. Και επίσης βάζει ο Μποντλέρ σαν στοιχείο της νεωτερικότητας. Μέχρι τότε η θεολογία και η ηθικολογία έφερε τον λόγο περί του καλού και το κακό αποθήτω, ας πούμε, στην κόλαση και στο πύρτο εξώτερο και στο περιθώριο της κοινωνικής ή της πνευματικής ζωής. Η έννοια κακό. Εδώ έρχεται ο Μποντλέρ σαν ένας από τους θεμελιωτές της έννοιας του μοντέρνου, του μοντερνισμού και της νεωτερικότητας κατά συνέπεια εκφραστής, και λέει ότι το κακό εμπεριέχεται παντού και εμπεριέχει τα πάντα. Είναι ο πρωταγωνιστής και ο ορισμός όλων των άλλων. Και από εκεί και πέρα βέβαια, θίγοντας το ποιος τον συμπαθούσε και ποιος τον αντιπαθούσε, εν ζωή ελάχιστοι τον συμπαθούσαν και για ελάχιστοι βρέθηκαν και στο θάνατό του, στην κηδεία του. Ο Βίκτορας Ουγκό βέβαια τον θαύμαζε, ο Μποντλέρ, αλλά είχε πολύ καλά λόγια γράψει και ο Ουγκό για τα άνθη του κακού, αναφέροντας μάλιστα ότι κομίζουν στη λογοτεχνία «un frison nouveau».
Ακριβώς, ένα νέο φρικίασμένο
ρίγος.
Ένα φρικίασμένο ρίγος, ακριβώς. Ναι, ρίγος έχω γράψει στη μετάφραση.
Και επενούσε την ποίηση του Μποντλέρ διαβλέποντας ακριβώς αυτό το στοιχείο της νεωτερικότητας. Του μοντερνισμού δηλαδή, της έναρξης του μοντερνισμού.
Ήταν, διέβλεψε ότι ο νεαρός ποιητής θα διαπρέψει και θα μείνει. Ήταν από τους ελάχιστους. Έχει συμβεί και αλλού. Με άλλες αφορμές δεν θα επεκταθούμε όμως.
Όχι,
δεν θα επεκταθούμε σε αυτό. Ναι. Έχει συμβεί και άλλο. Όμως είναι, θα έλεγε κανείς, κάτι σαν οδοδείκτης αυτό. Αν πάρα πολλοί, και κυρίως εκεί που ξέρουν, αρνούνται κάτι, με μένος μάλιστα, ή με αιμονή καλύτερα, αυτό το κάτι σίγουρα αξίζει. Το οποίο τους έχει ξεπεράσει. Δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι αυτό τους ξεπερνάει ή δεν το βλέπουν ότι τους ξεπερνάει. Όμως ασχολούμενοι με αυτό, ενώ αν δεν είχε καμία αξία δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να ασχοληθούν, ασχολούμενοι με αυτό νιώθουν ότι τους ξεπερνάει. Βέβαια η δόξα έρχεται πάντοτε καθυστερημένη και αν έλθει στην ώρα της η πρόωρα, συνήθως το σκάει και φεύγει. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Όμως, μιας και μιλήσαμε και εσύ και εγώ για το κακό,
να μου
επιτρέψεις ακριβώς να διαβάσω ένα απόσπασμα από το πώς είδε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο οποίος έγραψε ένα θεμελιώδες δοκίμιο, σημαντικότατο δοκίμιο για τον Μποντλέρ, και έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά από τον Νίκο Φωκά, από τις εκδόσεις Ολκός. Κυκλοφορούσε, κυκλοφορεί, δεν ξέρω ακόμα αν είναι διαθέσιμο. Μπορώ να διαβάσω παρακαλώ ένα απόσπασμα. Μας λέει λοιπόν ο Σάρτρ, το να κάνει κανείς το κακό για το κακό σημαίνει ακριβώς να κάνει ολότελα συνειδητά το αντίθετο από εκείνο που ο ίδιος εξακολουθεί να δέχεται σαν το καλό. Σημαίνει να θέλει κανείς αυτό που δεν θέλει, αφού εξακολουθεί να αποστρέφεται τις δυνάμεις του κακού, και να μην θέλει αυτό που θέλει, αφού το καλό συνεχίζει να καθορίζεται σαν το αντικείμενο και ο σκοπός της μοίχιας βούλησης. Αυτή ακριβώς είναι η στάση του Μποντλέρ, επισημαίνει ο Σάρτρ και συνεχίζει. Ανάμεσα στις πράξεις του και σε εκείνες του χυδαίου ενόχου υπάρχει η διαφορά που διακρίνει τις λειτουργίες μαύρης μαγείας από τον αθεϊσμό. Ο άθεος δεν σκοτίζεται για τον Θεό, γιατί έχει αποφασίσει μια για πάντα ότι δεν υπάρχει. Ενώ ο ιερέας των λειτουργιών μαύρης μαγείας μισεί τον Θεό γιατί είναι αγαπητός, τον χλεβάζει γιατί είναι σεβάσμιος. Βάζει τα δυνατά του να αρνηθεί την καθεστική ατάξη, αλλά ταυτόχρονα συντηρεί αυτή την τάξη και τη δέχεται περισσότερο παρά ποτέ. Και για μια στιγμή μόνο αν έπαβε να τη δέχεται, η συνείδησή του θα ήταν πάλι σύμφωνη με τον εαυτό της. Το κακό θα μετατρεπόταν με μιας σε καλό και ξεπερνώντας κάθε τάξη που δεν πηγάζει από τον ίδιο τον εαυτό του, θα αναδυόταν μέσα στο μηδέν, χωρίς Θεό, χωρίς δικαιολογίες, με απόλυτη υπευθυνότητα. Ο Μέγας Σάρτρ, συγγνώμη τώρα για αυτό το άσχετο.
Ο ενθουσιώδες Μέγας.
Ο Μέγας Σάρτρ, ο Σάρτρ μόνος του είναι Μέγας, εντοπίζει αυτό το οποίο δεν είναι προφανές, ότι μερικές φορές γίνει και βλάσιμο. Μα είναι δυνατόν το κακό να καθορίζει το καλό? Μα και βεβαίως είναι δυνατόν. Εάν δεν υπάρχει το αντίπαλο, το αντίπαλον δέος, το αντίπαλον δέος, τότε δεν, ο φόβος είναι μεγαλύτερος. Ο φόβος του μόνου. Μια απίστευτη μοναξιά. Καλώς ή κακώς, αγαπητέ Δημήτρη, η δυτικοευρωπαϊκή σκέψη, στην οποία μετέχει και η ελληνική σκέψη, τουλάχιστον η μοντέρνα, είναι διηγητική. Σύμφωνα με εκείνον τον περιόημο Βιλαμόβιτς, αν μου επιτρέπεις να πω, η πραγματική συνεισφορά, ήθελα να πω, όχι συμφορά που πήγε να βγει, η πραγματική συνεισφορά του ελληνισμού είναι αυτή η μικρή αντωνυμία, το δε. Η αντιθετική αντωνυμία, το δε. Το οποίο δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες ως ιδιαίτερη λέξη. Αυτή η αντίθεση είναι εκείνη η οποία καθορίζει αναγκαστικά τη διάδα. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σύγκριση και οπωσδήποτε τα πράγματα προχωρούν μέσω αρνήσεων. Εάν δεν υπάρχει άρνηση, όπως είχα πει και λίγο προηγουμένως, τότε όλα τα πράγματα μένουν κλασικά. Δηλαδή, ο Όμηρος είναι μέγας ποιητής, μέγιστος ποιητής, είναι και ο πατέρας της ποιήσης. Εάν δεν έρχονταν κάποιους αιώνες πιο ύστερα ποιητές, όχι της εμβελίας του Ομήρου, αλλά πονηροί, καπάτσι ποιητές, άνθρωποι της καθημερινότητας, να γράψουν ποιήματα μικρά και υποκειμενικά, αντιστρατευόμενοι έτσι το μεγάλο αντικειμενικό ποίημα και το έπος, η ποίηση θα είχε μείνει στην κλασική της μορφή. Ερχόμενοι αυτοί δίνουν το έναυσμα δε της αρνήσεως να προχωρήσει η ποίηση. Έκτοτε, κάθε νέο επίτευγμα της ποίησης είναι και μία άρνηση. Δεν μπορείς να μην αρνηθείς το κλασικό και το εμπεδωμένο, διότι είναι νομοτελειακό αυτό. Θα το αρνηθείς για να το αντικαταστήσεις και μετά θα σε αρνηθεί κάποιο άλλο, νεότερο, για να σε αντικαταστήσει. Στην καλύτερη περίπτωση, εσύ θα γίνεις πάλι κλασικός. Γι' αυτό και έχουμε πολλούς κλασικούς στους αιώνες, διότι λειτουργεί η άρνηση ως φορέας του πνεύματος του κακού, που εν προκειμένου δρά ως σύντροφος και καθοδηγητής του καλού.
Αυτό τώρα είναι μια έτσι σύνθετη σκέψη που αναδεικνύει, κατά τη γνώμη μου, το πώς κάτι ανακηρύσσεται κλασικό και σπουδαίο, με τη σύγκριση δηλαδή του κατώτερου από τη μια, αλλά από την άλλη αναδεικνύει το ρόλο του κατώτερου, διότι λειτουργεί λιγάκι σαν το κολαούζο στον Καρχαρία. Τον οδηγεί δηλαδή.
Βέβαια, τον οδηγεί.
Οδηγεί το κλασικό στο κλασικό.
Βεβαίως.
Οδηγεί το μεγάλο στο μεγάλο. Και μάλιστα έχει πλήρη συνείδηση ο Μποντλέρ αυτής της κίνησης των πραγμάτων, των τεχνών και των ιδεών, γιατί στο περίφημο δοκίμιό του για τον μοντέρνο ποιητή το αναφέρει αυτό. Μάλιστα χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα πολύ ενδιαφέρον και πολύ έτσι διαυγές αυτό που λες, Γιώργο Κεντρωτή. Λέει ότι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε ένα μουσείο, δεν βλέπουν τίποτα γύρω τους και πηγαίνουν κατευθείαν και βλέπουν έναν μεγάλο πίνακα που έχουν μάθει ότι είναι μεγάλος. Πάνε και βλέπουν τη Μόνα Λίζα, ας πούμε. Λοιπόν, και βγαίνουν μετά ικανοποιημένοι και λένε το ξέρω το μουσείο, χωρίς να έχουν σταθεί σε άλλους μικρότερους ζωγράφους. Και παρατηρεί ο Μποντλέρ ότι αυτοί οι μικρότεροι έχουν μεγάλη σημασία, διότι μέσω αυτών περιγράφεται η ζωή, η κοινωνία και η ιστορία από τη μια. Και από την άλλη οδηγούν στο μεγάλο με αυτή τη σύγκριση.
Είναι συνιστώσεις.
Είναι φυής ο Μποντλέρ, εκτός από μεγάλος ποιητής, είναι και ευφυής Διανοητής.
Διανοητής. Παρόλο που λέγανε ότι ήταν, δεν ήταν ευμαθής.
Δεν ήταν Εβραίος. Ναι,
εντάξει, ήταν, αλλά αυτό. Δεν ήταν, δεν είχε, ήταν όμως πρωτότυπος. Ήταν πρωτότυπος. Ευρεία αναγνώριση. Συμβαίνει αυτό.
Αλλά ναι, αυτό. Δεν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι απαραίτητο συστατικό. Δηλαδή.
Το ήθελε. Το ήθελε μεν, αλλά ένιωσε ότι κάποια στιγμή δεν
το
ήθελε.
Όλοι το θέλουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
Δεν το ήταν απαραίτητο. Ορίστε.
Όλοι το θέλουμε, λέω, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα μάθουμε όλα.
Εντάξει, βεβαίως. Βεβαίως.
Λοιπόν, είδαμε την έννοια του κακού. Είδαμε το πώς προχωράει και το πώς ανακηρύσσεται κάτι σε κλασικό και πώς αυτή η διαλεκτική σχέση του υψηλού με το πιο καθημερινό και τρέχον. Είναι εποφελία του υψηλού και εποφελία του συνόλου που λένε.
Ακριβώς.
Για το καλό της κοινωνίας. Έτσι προχωράνε τα πράγματα με τη σύγκριση. Να πάμε τώρα στην περιπέτεια της συλλογής αυτής.
Ναι. Είχε έναν πολύ καλό άνθρωπο, τον Αύγουστο Πουλέ Μαλασί, τον εκδότη του, ο οποίος του στάθηκε πιστός μέχρι το τέλος. Αυτός ανέλαβε να εκδώσει ένα βιβλίο το οποίο δεν είχε με το μέρος του την εύνοια του κοινού εκ των προτέρων. Όμως αυτός διείδε ότι ο Κάρολος Μποντλέρ αξίζει τον κόπο. Και επένδυσε τα χρήματα που επένδυσε για να το εκδώσει. Και βεβαίως τον ευχαριστούμε όλοι όσοι αγαπάμε την ποίηση για αυτή του τη διορατικότητα και για αυτή του την γενναιοδορία. Όμως, λογικό είναι όταν μέχρι την εποχή του Μποντλέρ, λογικό είπα, δίπα το παραδέχομαι, λογικό είναι ότι όταν ο έρωτας είναι μόνο ο θείος έρος ή δυνατόν και αγνός, όταν οι αρετές είναι εκείνες οι οποίες περιγράφονται στα ποίηματα
μέχρι τότε
και ο ηρωισμός είναι εκείνος που είναι το ιδανικό του άνδρα και ανθρώπου, έτσι, του άνδρα και ανθρώπου, όταν μόνο τα καλά περνούν στην ποίηση τόσο με τη μορφή του έρωτα όσο και τη μορφή του θανάτου και έρχεται ο νεαρός Κάρολος Μποντλέρ και τον έρωτα τον κατεβάζει στο πεζοδρόμιο, τον κάνει πληρωμένο έρωτα, τον κάνει λεσβιακό έρωτα, όπου χρειάζεται. Όταν έρχεται ο Μποντλέρ κατόπιν και αναιρεί το ηρωικό πνεύμα σχεδόν απαξιωτικά γι' αυτό, τότε λογικό είναι όλα αυτά να ενοχλούν, διότι ο Μποντλέρ βλέπει την ποίηση και στο αντίθετο, και στο κακό. Το εκπνευματίζει το κακό, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Αντόρνο, το εκπνευματίζει το κακό, δηλαδή το κάνει ισοσθενές, το κάνει εφάμιλο του καλού, για να μην πω ότι διώχνει το καλό και στη θέση του βάζει, ή μάλλον παραμερίζει το καλό και στη θέση του βάζει το κακό. Αυτό λογικό είναι στους συντηρητικούς κύκλους της κοινωνίας να δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας, να δημιουργεί την αίσθηση του κινδύνου, της απειλής. Γι' αυτό και
το αίσθημα της απέχθειας.
Της απέχθειας βεβαίως.
Λίγα λες.
Και να πω και
δηλαδή,
κάτι. Ναι. Για πες το.
Ο Γκουστάβ Μπουρντέν στο Φιγκαρό, 5 Ιουλίου του 1857, με την πρώτη έκδοση δηλαδή τη συλλογή στα άνθη του κακού, γράφει: το βιβλίο αυτό είναι ένα νοσοκομείο ανοιχτό σε όλες τις διαταραχές του νου, σε όλες τις σύψεις που μπορούν να υποστεί η καρδιά. Αλλά ακόμη και αν υπήρχε κάτι για να τις γιατρέψει, τούτες είναι ανίατες.
Ανίατες.
Το γράφει στο τεράστιο επίμετρό σου.
Και
από εκεί ξεκινάει το σκάνδαλο και από εκεί ξεκινάει το δικαστικό κυνηγητό του Μποντλέρ για τη συλλογή αυτή, του ποιητή και του εκδότη, και η καταδικαστική απόφαση, όπου κατάσχονται τα αντίτυπα.
Διετάχθη να μην ξανατυπωθούν κάποια ποίηματα, τα λεγόμενα
και όλα αυτά τα λεσβιακά ποίηματα, αν ξαναεκδοθεί τα
να αφαιρεθούν,
και πρόστιμο και όλα
και εν πάση περιπτώσει τον Μποντλέρ τον έχουμε στην ουσία ολόκληρο ως ποιητή τα τελευταία χρόνια, γιατί αγαπητέ Δημήτρη, το ξέρεις βεβαίως, το 1949 αποκαταστάθηκε δικαστικός η φήμη του Μποντλέρ με δικαστική απόφαση
1949
ακριβώς.
Προσέφυγε ο Σύλλογος των Λογοτεχνών στη δικαιοσύνη τη γαλλική και η γαλλική δικαιοσύνη απεφάνθη ότι δεν είναι.
Ότι εν πάση περιπτώσει είναι αξιανάγνωστα τα
αξιόπινος.
Δεν είναι αξιόπινος, οπότε είναι αξιανάγνωστα τα ποίηματα και κομίζουν στην τέχνη κάτι υψηλό. Και η πρόθεση του συγγραφέα εν πάση περιπτώσει δεν ήταν να εκμαυγήσει το κοινό, αλλά να δείξει ότι υπάρχει και αυτή η μορφή στην κοινωνία. Κάτι αυτονόητο δηλαδή.
Καλά,
αλλά τα αυτονόητα έρχονται με τον καιρό. Δεν είναι πάντοτε αυτονόητα.
Αυτονόητο σήμερα.
Αυτονόητο σήμερα.
Όχι τότε.
Μπορεί να γελούν κάποιοι σήμερα με αυτά που ακούνε, αλλά αυτά συνέβαιναν. Και δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Η κοινωνία είναι ένα καζάνι. Στο καζάνι μέσα υπάρχει και ο πάτος, η μελάσα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν όσο και να το τρέβεις το καζάνι. Και η τρέχουσα ηθική, και επαναλαμβάνω, δεν την κρίνω, απλώς το αναφέρω. Η τρέχουσα ηθική κάθε φορά, μα κάθε φορά, σε κάθε κοινωνία, μα σε κάθε κοινωνία και σήμερα ακόμα, είναι συντηρητική. Συντηρητική με την πολιτική σημασία του όρου στα όρια της αντίδρασης. Οι πράγματα τα οποία πριν 20-30 χρόνια θεωρούν το ανέγγιχτα, άθικτα, σήμερα θίγονται πολύ εύκολα. Και πράγματα που σήμερα θεωρούνται ανέγγιχτα μπορεί σε 20 χρόνια να έχουν αλλάξει. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα, έτσι γίνεται πάντοτε, αλλά μην ξεφύγουμε από το θέμα μας. Μπορώ όμως να πω ότι ο Μποντλέρ γνώρισε τον ανυπόκριτο θαυμασμό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι του ήσαν αφοσιωμένοι πιστοί παρόλο που δεν ήταν ακριβώς μαθητές του. Δηλαδή δεν εμαθήτευσαν σε αυτόν, μαθήτευσαν δι' αυτού. Και ο Βερλέν και ο Μαλάρμε, που είναι μεγάλα ποιητικά μεγέθη, έγραψαν για τον Μποντλέρ σημαντικότατα πράγματα, τα οποία ευτυχώς παραμένουν φάροι, σαν τους φάρους του γνωστού ποίηματος του Μποντλέρ και για μας. Από τη Λευκή Συμφωνία θα ήθελα, αγαπητέ Δημήτρη, να διαβάσω ένα απόσπασμα του Μαλαρμέ, το οποίο είχε δημοσιευθεί στον καλλιτέχνη, στον L'Artiste, μια λογοτεχνική επιθεώρηση. Την εντύπωση που έκαναν τα άνθη του κακού στον Μαλαρμέ. Και ο Μαλαρμέ δεν είναι ο τελευταίος των ποιητών, έτσι. Γράφει λοιπόν ο Στέφανος Μαλαρμέ: «Έκλεισα το βιβλίο και τα μάτια μου και ζητώ τώρα να βρω την πατρίδα. Μπροστά μου ορθώνεται η όψη του σοφού ποιητή και μου τη φανερώνει με έναν ύμνο μυστικό σαν απεμφθέντα, σαν πως να ήταν κρίνος. Του άσματος δε τούτου ο ρυθμός θυμίζει αρχαίου ναού την Ροζέτα, έτσι όπως είναι ανάμεσα στα ποικίλματα της παλιάς πέτρας και χαμογελάει σε κάποιο υπερπόντιο σεραφικό, όμοιο κατά το φαινόμενο με προσευχή που μάλλον βγαίνει από τα γαλάζια μάτια, από τα γαλάζια μάτια τους, παρά από το δικό μας χυδαίο μπλε, ενώ άγγελοι λευκοί άδουν εν εκστάση δίκην αμνών της θυσίας, συνοδευόμενοι από άρπες μιμούμενες στις φτερούγες τους, από κύμβαλα αμυγός χρυσά, από ακτίδες άσπυλες, αλλά και όντας περικυκλωμένοι από σάλπιγγες και τύμπανα, από όπου απηχείται των νεαρών βροντών η Παρθενία. Οι Άγιοι κρατούν φοινικόκλαδα, μα δεν μπορώ να κοιτάξω πιο ψηλά από τις θεολογούσες αρετές, μιας και είναι τόσο μα τόσο άφατη η αγιότητα. Ακούω ωστόσο να κροτούν κατάμεστα αιωνιότητος ετούτα τα λόγια. Ο φίλοι, ετ φίλιε». Ο Μαλάρμε γράφει στην ουσία ένα ποίημα ως κριτική στον Μποντλέρ, γιατί νιώθει ότι οτιδήποτε άλλο πει εκτός ποιήσεως για τον Μποντλέρ θα έχει την τύχη ενός οικίκιος έτυχε δοκιμίου. Και δεν το ήθελε ο Μαλάρμε αυτό. Όμως ο θαυμασμός του είναι ανυπόκριτος και γράφει στην ουσία ένα νεομποντλερικό ποίημα προσαρμοσμένο απόλυτα στη μούσα την δική του, η οποία βεβαίως είναι και μούσα ταυτολογία μουσικής.
Ναι.
Ο Μαλαρμέ είναι ο κατεξοχήν μουσικός ποιητής και κάποια στιγμή που έχασα τον τονισμό, εγώ φταίω, δεν φταίει ο παρόλο που η μετάφραση του αποσπάσματος είναι δική μου, εγώ φταίω στο διάβασμα αυτό, διότι ακριβώς εκεί υπήρχε μία dissonance, μία διαφωνία και προς τη στιγμή ξέχασα ότι η αρετή του Μποντλέρ είναι ακριβώς αυτή η dissonance. Ο Μποντλέρ δεν είναι εφφωνικός, είναι διαφωνικός, όπως είναι η αρχή της σύγχρονης μουσικής, όπως είναι η μουσική του Ντεμπισί, όπως είναι η μουσική του Άλμπαν Μπέργκ, όπως είναι του Άντων Φον Βέμπερν, όπως είναι μετά από αυτόν τον Μποντλέρ η μουσική όλων των νεωτερικών μουσικών. Όλοι αυτοί εντρίφησαν στον Μποντλέρ, ο οποίος πρώτος στο λόγο, χωρίς μουσικά όργανα, παρά μονάχα με την δύναμη της γλώσσας του και με το εκλεπτισμένο verbum του, τι κάνει, μας δίνει νέες διαστάσεις της γαλλικής γλώσσας.
Ο Μποντλέρ απευθύνεται, ξεκινώντας την μεγάλη αυτή, μεγάλη σε αξία συλλογή ποιητική, το Άνθη του Κακού, απευθυνόμενο στον αναγνώστη. Και απευθύνεται στον αναγνώστη για να τον προετοιμάσει, να τον προειδοποιήσει και να προλιάνει το έδαφος της κατανόησης από τη μεριά του αναγνώστη αυτόν που θέλει να πει.
Ακριβώς.
Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλό να διαβάσουμε αυτήν
Πήμα.
Την αναφορά. Τι λες?
Γιατί όχι.
Γιατί...
Θα το διαβάσω.
Ναι.
Α, ωραία. Είναι και μεγαλούτσικο, δεν πειράζει.
Είναι ένα ποίημα.
Είναι ένα ποίημα. Στον αναγνώστη. Η ανοησία, η αμαρτία, η φιλαργυρία, η πλάνη κατέχουν πάντα το μυαλό μας και αργάζουν το κορμί μας. Και εμείς τις τύψεις τρέφουμε μετά για την απόλαυσή μας, έτσι όπως πάνω τους παράσιτα ταΐζουνε οι ζητιάνοι. Σαν ξεροκέφαλοι αμαρτάνομαι, μισό μετανοούμε. Σαν υποσχόμαστε, ακριβά αμοιβόμαστε με το κομμάτι και ασμένος επιστρέφουμε στο ολισθυρό μας μονοπάτι. Με δάκρυα κύβδηλα ξεπλένονται οι λεκέδες μας, θαρούμε. Ο σατανάς τρισμέγιστος ειν στου κακού το προσκεφάλι, τον μαγενμένο μας το νου να παραστέκει, να λυκνίζει και εκεί της βουλησής μας τα ευγενή τα μέταλα φροντίζει σοφός αυτός αλχημιστής να τρέπονται σε ατμό και θάλι. Ο διάβολος τα νήματα κινεί και εκείνα μας κινούνε. Το κάλος βρίσκουμε σε πράγματα απεχθέστατα, στο κρίμα και πιο βαθιά στην κόλαση μας κατεβάζει κάθε βήμα χωρίς μεν τρόμο, μα με ερεύει που όλο ζέχνουν και βρωμούνε. Σαν φουκαράς αγύρτης που φυλάει και τρώει το μαραμένο από τα μαρτύρια στήθος μιας γριάς κοκότας που έχει ρέψει, αγιόπαιδες κι εμείς κοιτάμε μια ειδονή που έχουμε κλέψει, να στίβουμε σαν πορτοκάλι τζούφιο και μαραγκιασμένο. Μπουλούκια, πλήθος μέγα, τα σκουλίκια κατοικούν τους ζόφους. Λαός και μες στην κεφαλή μας ξεφαντώνουν τα δαιμόνια. Ο θάνατος, σαν ανασένουμε, μας βγαίνει από τα πνευμόνια και σαν ποτάμι ρέει αόρατο με θρήνους υποκόφους. Κι αν βιασμοί, στυλέτα, πυρκαγιές, το δηλητήριο και ο χάρος εισέτη το θεσπέσιο εργοχειρό τους δεν έχουν κεντήσει, στον πρόστιχο καμβά του ριζικού που έχουμε καζαντήσει, οφείλεται στότι από την ψυχή μας λείπει φεύ, απλώς το θάρρος. Ανάμεσα όμως σε τσακάλια πάνθυρες και λαγονίκες, σε πίθηκους και σε σκορπιούς ανάμεσα, σε φίδια, γήπες, σε τέρατα που ουρλιάζουν, γρούζουν, έρπουν σε μονιές και τρύπες, στο θηρίο τροφείο των παθών υπάρχει, θα το βρήκες, το πιο άσχημο ζώο, το πιο μοχθηρό, το πλέον συχαμένο. Κι αν δεν πολύ κινείται, κι αν κραυγές ανάκουστες δεν βγάζει, τη γη ευχαρίστως ερυπιώνα θα την έκανε να μοιάζει. Με ένα χασμουριτό τον κόσμο θα είχε καταβροχθισμένο η πλήξη. Υγρό το μάτι της με δάκρυα θέλητα, ω Θεέ μου. Κρεμάλες ονειρεύεται, καθώς την πίπα της καπνίζει. Το φίνο ετού το τέρας το γνωρίζεις όπως σε γνωρίζει, υποκριτή αναγνώστη μου, όμοιέ μου, σταυρά αδελφέ μου.
Αυτό λοιπόν είναι το ποίημα, είναι το εναρκτήριο λάκτισμα των Ανθέων του Κακού.
Ακριβώς.
Του Σαρλ Μποντλέρ, είναι η απεύθυνσή του στον αναγνώστη.
Και του λέει τι θα διαβάσει
παρακάτω. Τον προλυαίνει το έδαφος για να κατανοήσει ο οποιοδήποτε αναγνώστης την ποίηση του Μποντλέρ. Και βέβαια του μεταφέρει όλη αυτή την αίσθηση του κακού, του άσχημου και κυρίως το ότι ο Μποντλέρ μέσα σε αυτό το κακό και το άσχημο βρίσκει το κάλος, βρίσκει την ομορφιά και προσπαθεί να αναδείξει την ομορφιά του κακού.
Την ομορφιά του κακού.
Λοιπόν, περί
αυτού και τον κάνει συνένοχο τον αναγνωστή του. Λέει, τα ξέρεις τώρα, μην κάνεις ότι δεν ξέρεις. Απλώς, για να μην πεις ότι δεν τα ήξερες, στο λέω ότι τα ξέρεις, είσαι υποκριτής αν κάνεις το αντίθετο, αλλά κατ' ουσίαν είσαι σταυράδελφός μου. Είσαι και εσύ σαν και εμένα.
Ακριβώς. Και εδώ ξεχωρίζουμε ένα μεγάλο, ένα από τα μοτίβα του Μποντλέρ, της ποίησης του και της σκέψης του, που είναι η πλήξη. Η πλήξη, όλο αυτό το τέρας το ζωφερό που περιέγραφε και που διάβασες με ωραίο τρόπο, Γιώργο, εμφατικό δηλαδή.
Λοιπόν, κατά δύναμη.
Είναι η πλήξη αυτό το τέρας.
Ακριβώς.
Αυτό που τρέμει
ο Μποντλέρ
είναι η πλήξη. Και που τρέμει η σύγχρονη ζωή.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, από τη μια. Και από την άλλη βέβαια, ο χρόνος.
Ο χρόνος.
Ο χρόνος ο οποίος περνά και ο οποίος αποκαλείται ο εχθρός από τον Σαρλ Μποντλέρ. Μου επιτρέπεις να διαβάσω αυτό το μικρό ποίημα εγώ και να κλείσουμε το πρώτο μέρος.
Το είχα σημαδέψει να το διαβάσω. Εγώ θα το διαβάσεις εσύ όμως τώρα.
Επειδή το είχα σημαδέψει και εγώ.
Ακριβώς. Αλλά εσύ ο οικοδεσπότης, εσύ θα το διαβάσεις.
Λοιπόν, ο εχθρός. Μια μαύρη καταιγίδα υπήρξε η νιώτη μου. Ένα βράδυ διαρκές. Καμιά φορά το σκίζαν ύλη λαμπερή. Βροχές, βροντές, τη χάλασαν, την έκαναν ρημάδι. Στον κήπο μου έχουν λίγοι μείνει πια όρημοι καρποί. Και να που το φθινόπωρο έχω των ιδεών αγγίξει. Και να δουλέψει φτιάρι πρέπει και τσαπί γερά, αν είναι της γης το χώμα γόνιμο να ξανασφίξει και οι τρύπες να κλειστούν που ανοίξαν τάφους τα νερά. Τα νέα τάνθη που ονειρεύομαι, ποιος ξέρει αν πάλι στο χώμα ετούτο, που να'ν σαν θαλασσόδαρτο ακρογιάλι, τη μυστική θα βρούνε την τροφή, να'ν τα ταΐζει με σφρίγος, ο ημέ. Ο χρόνος τη ζωή μας τρώει, σακατεύει, και ο σκοτεινός εχθρός που της καρδιάς μας ροκανίζει, από όσο χάνουμε αίμα πίνει και ρουφά και αντριεύει. Αυτά τα κάνει ο χρόνος. Η πλήξη και ο χρόνος λοιπόν νομίζω ότι είναι δύο λίθοι ακρογωνιαίοι στο οικοδόμημα της σκέψης και της ποιητικής του Σαρλ Μποντλέρ. Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλοι λες ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος, μιλάμε για τον Σαρλ Μποντλέρ με τον καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διδάσκει μετάφραση και πολλά άλλα μαθήματα, ο Γιώργος Κεντρωτής, και ο οποίος είναι και ο μεταφραστής της συλλογής του, του συνόλου της συλλογής «Τα άνθη του κακού», που οι εκδόσεις Gutenberg έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρξουν συνολικά μαζί με αυτόν τον πρόλογο, αλλά κυρίως και το επίμετρο των 350 σελίδων που έχει γράψει ο Γιώργος Κεντρωτής. Προτείνω να πάρουμε μια βαθιά έτσι μουσική ανάσα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με έναν Ζακ Μπρέλ και το τραγούδι
πάει
του
καλά.
Le Bourgeois. Άλλωστε,
κολλάει.
Προβοκέ Le Bourgeois ήταν η ζωή και η ποίηση του Μποντλέρ. Δηλαδή για να προφοκάρουμε τους αστούς.
Σκιάξουμε, ξυπάσουμε.
Έτσι.
Να
σκιάξουμε λοιπόν. Πάμε.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois ans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois ans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalan, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Ζακ Μπρέλ και Le Bourgeois, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Μιλάμε για τον Σαρλ Μποντλέρ στην εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες που ακούτε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα από το τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή με μορφή σεμιναρίου. Ο Γιώργος Κεντρωτής, καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο που διδάσκει μετάφραση, αλλά και μεταφραστής ο ίδιος και μελετητής του Σαρλ Μποντλέρ, έχει μεταφράσει τη συλλογή «Τα άνθη του κακού» από τις εκδόσεις Gutenberg. Μας έρχεται αυτό το ογκώδες βιβλίο, και είναι ογκώδες γιατί εκτός από την γαλλική και ελληνική γλώσσα της ποιητικής συλλογής υπάρχει και ένα τεράστιο επίμετρο 350 σελίδων. Θα μπορούσε να ήταν ένα αυτόνομο βιβλίο, Γιώργο.
Ναι, όντως. Ήταν επιθυμία
που προσεγγίζει και αναλύει το έργο του Μποντλέρ και τον Μποντλέρ σαν σύμβολο της νεωτερικότητας. Λοιπόν, εντοπίσαμε δύο βασικά μοτίβα λίγο πριν ακούσουμε τον Ζακ Μπρέλ. Την πλήξη και το χρόνο.
Ναι.
Ο χρόνος είναι εχθρός. Τρώει τη ζωή μας. Ο φόβος του χάνω το χρόνο.
Ναι.
Του... Αλλά από την άλλη μεριά, το χάνω το χρόνο μου έχει και ένα καλό στοιχείο, έχει μια θετική πλευρά.
Ναι.
Στον Φλανέρ Μποντλέρ.
Ναι.
Στον περιπατητή δηλαδή.
Ναι.
Και παρατηρητή.
Παρατηρητή. Ναι.
Της ζωής.
Όχι όμως αργόσχολο. Όχι με την έννοια του αργόσχολου.
Ο αργόσχολος δεν παρατηρεί τίποτα. Ο αργόσχολος είναι αργόσχολος. Ο παρατηρητής εργάζεται εκείνη την
Ακριβώς.
ώρα. Παρατηρεί και όλο αυτό που παρατηρεί το μετατρέπει σε κάτι.
Ακριβώς, ακριβώς, λοιπόν. Δημήτρη μου. Ο Μποντλέρ υπήρξε φλανέρ, δηλαδή ο τύπος ο οποίος ήθελε να είναι παρατηρητής των τεκτενωμένων στην Μεγαλούπολη, το Παρίσι δηλαδή, χωρίς οι άλλοι, οι παρατηρούμενοι δηλαδή, οι οποίοι είναι το πλήθος, η μάζα, να το γνωρίζουν. Είναι μια ιδιοτροπία, θα έλεγε κανείς αυτή. Πολλές ιδιοτροπίες γέννησε η βιομηχανική επανάσταση και η διευκόλυνση της ζωής του ανθρώπου. Πολλές ιδιοτροπίες, πολλές, επίτρεψέ μου να το πω, λόξες. Κατά τη γνώμη μου έτσι μεταφράζεται το σπλίν, λόξα, αλλά ίσως το πούμε άλλη αφορμή, όχι τώρα. Ήταν μια λόξα να κάθεσαι να παρατηρείς αυτούς που περνάνε μπροστά σου και αυτό να το μετουσιώνεις σε τέχνη, σε ποίηση. Λόξα. Ήταν λοξό, δηλαδή δεν
λοξιματιά,
ήταν σύνηθες. Δεν ήταν σύνηθες.
Mm-hmm.
Δεν ήταν αυτό το χαρακτηριστικό του κανονικού ανθρώπου. Ήταν έκτακτο, άτακτο. Βέβαια, στις μέρες μας Κανείς δεν απορεί με τέτοια πράγματα. Εδώ βλέπουμε στις μέρες να περπατάει κανείς στον δρόμο και να μιλάει και το θεωρούμε λογικό. Ενώ πριν 20 χρόνια, 30 χρόνια δεν γινόταν αυτό. Μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο τώρα. Κανείς δεν θαυμάζει.
Λέμε εμείς.
Ενώ παλιότερα. Όχι απλώς θα θαυμάζαμε, θα κοιτάγαμε και περίεργα. Mm-hmm. Δηλαδή, και οι λόξες έχουν μία, θα έλεγε κανείς, δικαιολόγηση, αιτιολόγηση, αλλά και μία κατάληξη. Περνούν. Η λόξη αυτή του Μποντλέρ ήταν μέσα στους δρόμους να παρατηρεί incognito ο ίδιος, χωρίς να τον παίρνουν είδηση οι άλλοι, και να τον μεσοτισιώνει σε ποίηση. Ένα από τα ερώτερα ποίηματα που έχει γράψει ο Μποντλέρ και που, εν πάση περιπτώσει, έχει επηρεάσει και πολλούς άλλους να γράψουν κάτι ανάλογο, σε βαθμό που θα λέγαμε ότι κάθε ποιητής που θέλει να σέβεται τον εαυτό του όταν γράφει ερωτική ποίηση, να γράψει ένα ποίημα για κάποια περαστική ή για κάποια άγνωστη περαστική.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε και στην Ελλάδα ο Σκαρίμπας, ο Φιλίρας, ο Ουράνης, έχουν γράψει ανάλογα ποίηματα σε αυτήν που πέρασε την περαστική. Ακριβώς αυτή η περαστική, η άγνωστη, είναι ο χρόνος που περνάει. Δεν χάνει το χρόνο του, για τους άλλους χάνει το χρόνο του, αυτός κερδίζει το χρόνο του εκείνη την ώρα, εκπροσωπεί το κακό εκείνη την ώρα, χάνει το κακό όπως το βλέπουν οι άλλοι, ότι αυτός χάνει το χρόνο του, δεν είναι χρήσιμος στην κοινωνία, είναι ένας άχρηστος που χαζεύει. Δεν είναι όμως ούτε κορόιδο ούτε χαζολογάς.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει ένα πλάνο στη ζωή του, για όση αξία έχουν οι στίχοι και τα μέτρα και οι ρήμες. Για όση αξία έχουν. Και εν πάση περιπτώσει στην ιστορία των ιδεών και του ανθρώπου έχουν κάποια αξία. Ο Μποντλέρ είναι ένας πολύ πιστός υπηρέτης της λυρικής τέχνης, της ποίησης. Και βρίσκει μέσω αυτού του χαζολογιού του, βρίσκει τον τρόπο να τα κάνει όλα αυτά, να τα συγκεράσει σε στίχους μνημειώδεις. Δηλαδή στίχους τους οποίους τους θυμόμαστε και στίχους τους οποίους έρχονται οι επόμενοι και τους παίρνουν και τους κάνουν νέους στίχους. Τους φέρνουν σε νέα περιβάλλοντα, τους κάνουν νέους στίχους. Από την άλλη μεριά, ο Μποντλέρ το έκανε αυτό όχι επειδή το είδε σαν ξυπασιά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μποντλέρ ξεκίνησε, το ξέρεις πολύ καλά, ως ριζοσπάστης. Ήταν και στα οδοφράγματα των Παρισίων το 1748, αλλά
48,
αυτό κράτησε πολύ λίγο, κράτησε λίγες μέρες.
Όπως και ο Βάγνερ.
Ναι.
Το 48 όλοι ήταν επαναστάτες.
Όλοι ήταν.
Και μετά όχι.
Ωραίο αυτό που είπες, πολύ ωραίο αυτό που είπες, διότι μου δίνει την αφορμή να πω ότι ένα από τα ωραιότερα κείμενα που έχει γράψει ο Μποντλέρ είναι το κείμενο για το Βάγνερ.
Ναι.
Εντάξει. Ναι.
Όχι ποίημα, ένα δοκίμιο.
Δοκίμιο. Ναι. Ποίημα, είπα, δοκίμιο.
Όχι, ναι, 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 απλώς το διευκρινίζω.
Ναι, όχι ποίημα, δοκίμιο.
Για
δοκίμιο,
να μην υπάρξει παρανόηση όσου μας ακούν τώρα. Δεν έγραψε.
Του Τανχόιζερ γενικώ.
Ο Τανχόιζερ στο Παρίσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σπουδαίο, λοιπόν, σπουδαίο κείμενο.
Ο Μποντλέρ ήταν συντηρητικός. Πολιτικά συντηρητικός. Και μάλιστα ήταν και πιστός καθολικός. Δεν ήταν άθεος ο Μποντλέρ. Πολύ όμορφα το είπε ο Σάρτρ στο απόσπασμα που διαβάσαμε. Ο Θεός ενδιαφέρει τον Μποντλέρ, όντας ο Μποντλέρ πιστός. Και η όποια άρνηση του Θεού γίνεται από τους άλλους, στα ποίηματα «Η λιτανία σου σατανά έφυγες», δεν γίνεται για να επενεθεί ο αρνητής. Είναι για να δείξει πώς ο αρνητής βλέπει τα πράγματα απέναντι στο Θεό. Το ίδιο έχει συμβεί, αν μου επιτρέπεις, και με τον Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ δεν εκθιάζει τους ήρωες των έργων του που είναι αρνητικά πρότυπα. Ο Μακ, ο Μαχαιροβγάλτης ή οποιαδήποτε πόρνη, μία, δύο, τρεις, πέντε, πόσες έχει εκεί πέρα, στα διάφορα θεατρικά του έργα. Το κάνει γιατί αυτό υπάρχει. Δεν κλείνει τα μάτια του.
Ναι.
Δεν κλείνει τα μάτια του. Δεν το εκθιάζει, το προβάλλει. Και μάλιστα.
Έχει όμως και τη συνείδηση, όπως και ο Μποντλέρ, ότι αποτελεί μέρος του όλου.
Ακριβώς.
Δηλαδή το όλο δεν είναι το καλό, είναι το καλό και το κακό.
Το καλό και το
είναι
κακό.
Όλες οι εκφάνσεις της εκφραστικής του ανθρώπου. Είτε άσχετα από το πώς χαρακτηρίζονται και πώς αξιολογούνται.
Ακριβώς.
Τα πάντα είναι ο άνθρωπος.
Βεβαίως.
Άρα τα λαμβάνω όλα μου.
Όλα υπόψη.
Είναι μια, πέραν της ποιητικής και της δοκιμιακής αξίας, είναι μια σαφής φιλοσοφική θέση. Προσανατολισμένη δηλαδή.
Βεβαιότατα.
Αυτή.
Και μάλιστα τα μεγεθύνει, τα μεγαλώνει, γιατί μόνο έτσι τα κατανοούμε. Αν τα δούμε μεγαλύτερα από εμάς, αν τα δούμε μικρότερα από εμάς ή στο μέτρο μας, Μόνο να τα χλεβάσουμε ή να τα γνωρίσουμε μπορούμε. Ήταν σοφή λοιπόν. Ξεφεύγω λίγο, αλλά θα το πω γιατί μου αρέσει. Ήταν σοφή η συμβουλή του Μαγιακόφσκι να φωτίζουμε πάντοτε τα πράγματα, να τα μεγεθύνουμε έτσι ώστε το κοινό να μπορεί να τα βλέπει,
να τα βλέπει
και να αισθάνεται το δέος, το σωστό δέος απέναντι στα πράγματα.
Επειδή μίλησες για τον ριζοσπαστισμό, τον προοδευτικό ριζοσπαστισμό του το 1848, ο εκδότης του ήταν ένας επίσης άνθρωπος των οδοφραγμάτων του 1948, σοσιαλιστής.
Ακριβώς,
ο ίδιος τότε συμπορεύτηκε με αυτή την τάση, που ήταν μια γενική στην Ευρώπη τάση, με τις εξεγέρσεις, αλλά μετά επέστρεψε σε μια βαθιά έτσι, καθολική συντηρητικότητα. Και ας πούμε, όπως αναφέρεις και εσύ στο επίμετρό σου, χρησιμοποιώντας λόγια του Μποντλέρ από τα Journaux Intime, ο πραγματικός πολιτισμός, λες, που πρέσβευε ο Μποντλέρ, λόγια του Μποντλέρ από εδώ και κάτω, δεν βρίσκεται στο φωταέριο, ούτε στον ατμό, ούτε στα περιστρεφόμενα τραπέζια των πνευματιστών, αλλά βρίσκεται στην απάλυνση των νυχτών του προπατορικού αμαρτήματος. Ο τρόπος που στο βάθος βλέπει τα πράγματα, ο Μποντλέρ.
Είναι φιλάνθρωπος.
Έτσι.
Είναι φιλάνθρωπος και από την άλλη.
Ενώ παρατηρεί την νεωτερικότητα, παρατηρεί τον καπιταλισμό που εκτινάσεται εκείνη την περίοδο, παρατηρεί όλη αυτή την έκρηξη της νεωτερικότητας και την εκφράζει και τη θεμελιώνει θεωρητικά, παραμένει βαθιά λυρικός, καθολικός και συντηρητικός.
Και συντηρητικός και μάλιστα θα λέγαμε...
Άλλη μια αντίφαση.
Θα λέγαμε...
Φαινομενική.
Αντίφαση, μα δεν γίνεται... Φαινομενική. Ο κόσμος των αντιφάσεων είναι καθοριστικός.
Σαν αυτές που εξαίρει δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θεάται τον κόσμο.
Θεάται τον κόσμο. Μέσω των αντιθέσεων.
Καλό, κακό. Θείο, σατανικό. Όμορφο, άσχημο.
Όμορφο, άσχημο. Και ζει. Ζει ένα δράμα. Εγώ ο εαυτός μου και η ανώνυμη μάζα, το ανώνυμο πλήθος. Mm. Εγώ ο εαυτός μου ο ποιητής και οι υποκριτές αδελφοί μου στους οποίους εγώ απευθύνομαι. Ο ποιητής απευθύνεται στη μάζα. Όταν γράφει για τον εαυτό του. Αλλά δεν τα γράφει για να μείνουν στον εαυτό του. Να πάνε αλλού. Και μάλιστα βλέπει στην ανωνυμία της μάζας την αρχή της αλλοτρίωσης. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι μαρξιστής και λόγω της εποχής ο Μποντλέρ. Mm-hmm. Αλλά στο κεφάλαιο, στο θεμελιώδες έργο του Καρόλου Μάρξ, στο κεφάλαιο, διαβάζουμε κάτι σημαντικό. Μπορώ να το διαβάσω και την αδειά σου. Λέει ο Κάρολος Μάρξ, η μετάφραση που τονίζω είναι δική μου. Η εργασία στη μηχανή απαιτεί προηγούμενη εκπαίδευση του εργάτη προκειμένου να μάθει να προσαρμόζει τη δική του κίνηση στην ομοιομόρφως σταθερή κίνηση ενός αυτομάτου. Όλες οι καπιταλιστικές παραγωγές, στο μέτρο που δεν είναι μόνο διαδικασίες εργασίας, αλλά συνάμα και διαδικασία ανακτήσεως του κεφαλαίου, κοινό στοιχείο έχουν το ότι εκεί δεν χρησιμοποιεί ο εργάτης τους όρους εργασίας, αλλά αντιστρόφως οι όροι εργασίας χρησιμοποιούν τον εργάτη. Για πρώτη φορά όμως αυτή η αντιστροφή ρόλων μετατρέπεται με τις μηχανές σε τεχνητός απτή πραγματικότητα. Mm-hmm, σήμερα είναι παραπάνω από απτή. Mm-hmm. Αλλά ναι, ο Μποντλέρ χωρίς να έχει ιδέα αυτά τα πράγματα, πώς θα τα γνωρίζει, άλλο δεν είχαν γραφτεί ακόμα. Αλλά το νιώθει βλέποντας τον γκάζι, το φωταέριο, την κίνηση του ανωνύμου μέσα στους δρόμους του Παρισιού, τη βιασύνη να προλάβεις, καθώς και τη μηχανικότητα των κινήσεων. Και όποιος έχει και εμπειρία από βιομηχανική εργασία, από τα χρόνια του Μποντλέρ μέχρι και σήμερα, νιώθει ότι δουλεύει χωρίς να ξέρει πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Και αν το ξέρει, το φαντάζεται. Διότι αυτός απλώς κάνει τη μηχανική κίνηση να βάλει πάνω στον ημάντα μεταφοράς του υλικού το ρόλο του, τίποτα άλλο. Το ρόλο του, όχι το πράγμα, το ρόλο του που παίζει. Και αυτός είναι ο ρόλος του, ο μηχανικός.
Έτσι είναι. Γιώργο Κεντρωτή, το απόσπασμα που διάβασες από το κεφάλαιο του Μάρξ και που είναι στη βάση του προβληματισμού για την έννοια της αλλοτρίωσης, είναι χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου με τον οποίο βλέπει κανείς τα πράγματα, μπορεί όμως να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, όπως πολύ σωστά λες, όπως και κάνει και ο Μποντλέρ δηλαδή, στην αλλοτρίωση, βλέποντας την ομοιομορφία του κοινού, από άλλη σκοπιά όμως. Απέναντι στο μαρξιστή υπάρχει ο δανδύς.
Έτσι.
Ο Δανδύς λοιπόν που είναι ο Μποντλέρ, και μάλιστα συνειδητά, ιδίως από τότε που αποκτά την κληρονομιά του πατέρα και έχει μια άνεση να ζήσει και την κατασπαράσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και καλά της κάνει, της κληρονομιάς, γράφει ο ίδιος ο Μποντλέρ: «Φαντάζεστε έναν δανδύ να μιλάει στο λαό με άλλο σκοπό εκτός από το να τον χλεβάσει, και δεν τον χλεβάζει από καθέδρας,
όχι,
τον χλεβάζει επειδή ακριβώς είναι μια μάζα ομοιόμορφη,
βεβαίως,
πληκτική».
Βέβαια, πληκτική. Πληκτική.
Έτσι. Πληκτική. Και αλωτριωμένη.
Και αλωτριωμένη, και ο Μποντλέρ έχει και την κατάρα, φεύ, να το βλέπει και το καταλαβαίνει.
Να
το προβλέπει και να βλέπει πού πάνε τα πράγματα. Ασχέτως της οποιασδήποτε ιδεολογίας, μην αρχίσουμε να μιλάμε για ιδεολογίες τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτά είναι μεταγενέστερα πράγματα. Όμως, αράδες σαν και αυτοί που θα μου επιτρέψεις να διαβάσω επίσης από το κεφάλαιο του Μάρξ, ξεκαθαρίζουν το ρόλο της οικονομίας στην ποιήση. Δεν υπάρχει εκτός της οικονομίας η τέχνη. Ο ποιητής και θα πεινάσει.
Έτσι λέει ο Μάρξ. Θα σε προβοκάρω τώρα.
Και καλά κάνει, και αν μπορώ να βάλω και μια μικρούλα υπογραφή από κάτω, θα τη βάλω βεβαίως, διότι...
Εγώ έχω πια τις αμφιβολίες μου επ' αυτού, αλλά δεν πειράζει, είναι μια άλλη συζήτηση.
Αυτό δεν πειράζει, αυτή μια άλλη συζήτηση μην την κάνουμε τώρα, σε παρακαλώ. Είμαι και παράσχημος.
Σχέση βάσης και επικοδομήματος είναι μια μεγάλη συζήτηση πλέον.
Υπάρχει
παρακάτω,
αυτό, αλλά η φιλοσοφία έχει πάει
να
παραπέρα.
Να μην μείνουμε εκεί.
Όχι,
ακριβώς, ακριβώς.
Υπάρχει αυτό.
Ναι.
Αλλά
η φιλοσοφία έχει πάει παραπέρα. Ακριβώς.
Θα μπορούσα να σου μιλήσω για τα καστοριδικά μάγματα, αγαπητέ Δημήτρη. Και μάλιστα, ευκαιρίας δοθήσεις θα το πω, ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Γιάννης ο Λαζαράτος κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήσι ένα εκπληκτικό βιβλίο για τον Καλλίνιο Καστοριάδη. Ακριβώς το παράθυρο του Καστοριάδη, όπου εκεί μιλάει όχι μόνο για το φαντασιακό, αλλά και για τα μάγματα, τα πολλά μάγματα, τη μαγματώδη σκέψη του Καστοριάδη. Θα μπορούσα και να τα πω αυτά, αλλά δεν είναι τη παρούση στιγμή. Ας μείνουμε
λίγο
στον παππού Κάρολο. Ναι, βεβαίως.
Μικρό...
Και πολύ χάρηκα.
Ανθάκι.
Ανθάκι του κακού.
Όχι,
του κακού. Είναι του κακού και
όχι για να πάμε εκεί, αλλά για,
όχι για να πάμε εκεί. Έτυχε.
Για να παραμείνουμε καλύτερα στον Μποντλέρ.
Βεβαίως. Λέει λοιπόν ο παππού Κάρολο. Το μυστηριώδες...
Ο άλλος Κάρολος τώρα, όχι ο Μποντλέρ.
Όχι, ο Μάρξ.
Ο Μάρξ, ναι.
Ο Μάρξ.
Ναι.
Το μυστηριώδες της εμπορευματικής μορφής συνίσταται απλώς στο ότι αντικατοπτρίζει στους ανθρώπους τον κοινωνικό χαρακτήρα της δικής τους εργασίας ως αντικειμενικό χαρακτήρα των ίδιων των προϊόντων της, ως κοινωνικές φυσικές ιδιότητες αυτών των πραγμάτων και ως εκ τούτου στο ότι αντικατοπτρίζει επίσης την κοινωνική σχέση των παραγωγών προς τη συνολική εργασία τους ως υφιστάμενη έξω από αυτούς κοινωνική σχέση αντικειμένων. Δηλαδή, παράγεις μεν κάτι, αλλά αυτό δεν είναι μέσα σου, είναι έξω από εσένα, είναι άλλο πράγμα. Και συνεχίζει ο Κάρολος Μάρξ, μέσω αυτού του κβι προκβο, τα προϊόντα της εργασίας γίνονται εμπορεύματα, αισθητώς υπεραισθητά ή κοινωνικά πράγματα. Έτσι, η οπτική εντύπωση που προκαλεί κάποιο πράγμα στο οπτικό νεύρο δεν παρουσιάζεται ως υποκειμενικό ερέθισμα του ίδιου του οπτικού νεύρου, αλλά ως αντικειμενική μορφή του πράγματος έξω από το μάτι που το βλέπει. Αλλά στη διαδικασία της όρασης όντως πέφτει φως από ένα πράγμα, από το εξωτερικό αντικείμενο δηλαδή, πάνω σε ένα άλλο πράγμα, στο μάτι. Πρόκειται για φυσική σχέση μεταξύ φυσικών πραγμάτων. Η εμπορευματική μορφή αντίθετα, καταλήγει ο Μάρξ, και η σχέση αξίας των προϊόντων της εργασίας, όπου η εμπορευματική μορφή απεικονίζεται, δεν μπορούν να δημιουργήσουν τίποτα με τον φυσικό χαρακτήρα τους και από τις πραγμοειδείς, το επαναλαμβάνω, από τις πραγμοειδείς σχέσεις που προκύπτουν από αυτόν. Δεν είναι παρά μόνο η καθορισμένη κοινωνική σχέση των ίδιων των ανθρώπων, η οποία και λαμβάνει απλώς εν προκειμένου για αυτούς τη φαντασμαγωρική μορφή σχέσεως μεταξύ πραγματών. Να και ο Λίγος Καστοριάδης κατά λάθος στο τέλος. Είναι φαντασιακές ορέξεις, είναι διάφορα πράγματα, πραγμοειδή. Ο άνθρωπος είναι verdinglicht, είναι πραγμοποιημένος. Έχει γίνει μια ρεϊφικασιόν, μια πραγμοποίηση των πάντων. Αυτό ο Μποντλέρ το ένιωσε βαθιά και το περιέγραψε χωρίς να γνωρίζει τους όρους. Δεν έχει σημασία. Η αίσθησή του ήταν αυτή.
Ναι. Όπως και πολλά άλλα, χωρίς να γνωρίζει τους όρους, τα περιέγραψε γιατί στη ρίζα της ευφυΐας αναγνώριζε την περιέργεια. Είναι ο περίεργος για τα πάντα Φλανέρ, περιπατητής και παρατηρητής.
Τον ενδιαφέρουν τα πάντα.
Γι' αυτό και ανακαλύπτει. Και ανακαλύπτει πράγματα που δεν τα είχαν ανακαλύψει οι σύγχρονοί του.
Και το μάτι του είναι ανοιχτό και δεν είναι ολοκληρωμένο. Εδώ κολλάει ο Μάρξ. Αυτός βλέπει καθαρά τα πράγματα. Και τα λέει με το όνομά τους, γι' αυτό και ενοχλούν. Αν δεν τα έλεγε με το όνομά τους, αν δεν τα έντυνε με το σωστό λυρικό ένδυμα, κανείς δεν θα ασχολείται, αγαπητέ Δημήτρη. Μα κανείς δεν θα ασχολείται. Απλώς ενοχλούν επειδή αυτά είναι τέχνη και αυτοί που ξέρουν το αντιλαμβάνονται. Αν είναι μεν καλόκαρδοι σαν τον Ουγκό ή τον Μαλαρμέ, το επαινούν. Αν είναι κακόκαρδοι, μην πω και μια άλλη λέξη. Ναι, μην πω και μια άλλη λέξη, ας πούμε. Κοιτάνε να το καταρρύψουν. Δεν γνωρίζουν όμως κάτι, ότι το έργο τέχνης ζει από μόνο του, δεν καταρρύπτεται. Ό,τι και να κάνουν.
Προφανώς.
Εμείς τελειώνουμε.
Γι' αυτό και μπορεί να μην θυμόμαστε το δικαστή που καταδίκασε τον Μποντλέρ ως ποιητή και τη συλλογή «Τα άνθη του κακού» και τα χαρακτήρισε ως άξια να ενταχθούν στον ποινικό κανόνα και να διωχθούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά θυμόμαστε και διαβάζουμε «Τα άνθη του κακού» και τον Μποντλέρ και τώρα και θα τα διαβάζουν, φαντάζομαι,
αιώνα, άπαντα, και, αυτό είναι βέβαιο.
Και στον άλλον αιώνα οι αντίστοιχοι
είναι ο Όμηρος της νεωτερικότητας, ο Μποντλέρ.
Ο Όμηρος της νεωτερικότητας. Με αυτόν τον χαρακτηρισμό, Γιώργο Κεντρωτή, θα μου άρεσε να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε το πρώτο επεισόδιο του κύκλου Σαρλ Μποντλέρ, που από τις, εκδόσεις, πήγα να πω τώρα, οι εκδόσεις Gutenberg δίνουν το δικό σου τοπώνυμα και τη μετάφρασή σου, αλλά από την εκπομπή και όχι από τις εκδόσεις. Factory, ιδέες, τέχνες, προσφέρουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες του τρίτου προγράμματος, αλλά εδώ που τα λέμε και στον εαυτό μας. Διότι μιλώντας, δεν είναι το τρώγοντας μόνο έρχεται η όρεξη, αλλά μιλώντας ανακαλύπτουμε και πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν είχαμε σκεφτεί πριν να ανοίξουμε το στόμα μας.
Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος, γίνεται διάλογος.
Λοιπόν, να ακούσουμε και το Je suis snob από τον Μπορίς Βιάν. Όχι, λέει η Κατερίνα Λαμπαδάκη, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Θα κρατήσουμε λοιπόν τον Μπορίς Βιάν και το Je suis snob για το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής που θα κάνουμε και που θα είναι αφιερωμένο στο Σαρλ Μποντλέρ. Γιώργο Κεντρωτή, σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, είστε επανειδήν.
Και ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο, παρακολουθώντας την εκπομπή Factory, Ιδέες Τέχνες, κύκλος Μποντλέρ, επεισόδιο πρώτο, τέλος. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Καλό βράδυ.